Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Hormone Repair Manual. Every Woman's Guide to Healthy Hormones After 40 ialah buku panduan kesihatan wanita oleh Lara Bryden, seorang doktor naturopati dan penulis dalam bidang kesihatan hormon. Kepenulis. Diterbitkan pada tahun 2021. Buku bukan fiksyen ini memberi tumpuan kepada perimenopause, iaitu fasa perubahan hormon yang lazimnya bermula sebelum menopause. Bryden menerangkan bahawa perubahan ini boleh melibatkan kitaran haid yang tidak menentu, pendarahan banyak, gangguan tidur, rasa panas, migrain dan perubahan emosi. Tetapi pengalaman setiap wanita tidak sama. Tujuan buku ini ialah membantu pembaca memahami punca yang mungkin di sebalik simptom, berbincang dengan lebih jelas dengan doktor dan menilai pilihan rawatan secara praktikal. Pendekatannya menggabungkan asas gaya hidup seperti pemakanan dan tidur, penggunaan suplemen secara berhati-hati, serta perbincangan tentang terapi hormon bioidentical. Buku ini bukan pengganti diagnosis perubatan, khususnya bagi pendarahan luar biasa atau simptom serius, tetapi berfungsi sebagai rujukan untuk membuat keputusan kesihatan yang lebih bermaklumat selepas umur 40 tahun. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, perimenopause sebagai fasa perubahan bukan sekadar menopause yang datang awal. Sumbangan utama buku ini ialah membezakan perimenopause daripada menopause. Menopause biasanya merujuk kepada titik apabila seseorang sudah tidak datang haid selama 12 bulan berturut-turut. Manakala perimenopause ialah tempoh sebelumnya, apabila ovulasi dan penghasilan hormon menjadi kurang tetap. Perbezaan ini penting kerana ramai wanita di Malaysia mungkin masih mengalami haid lalu menganggap rasa panas waktu malam, tidur terganggu. Migrain atau kitaran yang berubah tidak ada kaitan dengan hormon. Bryden meletakkan simptom tersebut dalam konteks perubahan biologi yang boleh berlaku sepanjang beberapa tahun, bukannya kelemahan peribadi atau sesuatu yang perlu dipendam sahaja. Buku ini juga tidak menggambarkan semua masalah pada usia pertengahan sebagai akibat hormon. Pendekatan itu penting kerana masalah seperti gangguan tiroid, kekurangan zat besi, kemurungan, kesan ubat atau penyakit lain boleh meniru sebahagian simptom perimenopause. Oleh itu, pembaca digalakkan melihat corak keseluruhan, termasuk umur, perubahan haid, sejarah kesihatan dan faktor risiko, serta mendapatkan penilaian klinikal apabila perlu. Kerangka ini membantu mengelakkan dua kesilapan, iaitu menafikan perimenopause langsung atau mengaitkan setiap keluhan kepada hormon tanpa pemeriksaan yang wajar. Kedua, kitaran haid dan pendarahan banyak sebagai maklumat klinikal yang penting. Hormone Repair Manual memberi perhatian kepada perubahan haid, termasuk haid yang menjadi tidak teratur atau terlalu banyak. Ini ialah fokus yang bernilai kerana perbincangan popular tentang perimenopause sering tertumpu pada rasa panas dan perubahan emosi. Sedangkan pendarahan banyak boleh menjejaskan tenaga harian, kerja, ibadah, tidur dan kualiti hidup. Dari sudut kesihatan, kehilangan darah yang berulang juga boleh dikaitkan dengan kekurangan zat besi. Buku ini menggalakkan pembaca melihat haid sebagai satu bentuk data kesihatan, bukan sesuatu yang hanya dicatat apabila ia menyusahkan. Namun, perubahan haid tidak patut dinormalisasikan secara melulu. Pendarahan yang sangat banyak, berpanjangan, berlaku antara haid atau muncul selepas menopause memerlukan penilaian profesional. Sebabnya, perimenopause memang boleh menyebabkan kitaran berubah, tetapi terdapat juga punca struktur atau perubatan lain yang perlu diketepikan oleh doktor. Nilai praktikal buku ini terletak pada cara ia menghubungkan pengetahuan hormon dengan tindakan yang lebih tersusun. Pembaca boleh merekod tarikh haid, jumlah pendarahan, sakit, migrain, tidur dan simptom lain sebelum konsultasi. Rekod sedemikian menjadikan perbualan dengan doktor lebih tepat dan membantu membezakan pola sementara daripada masalah yang memerlukan siasatan lanjut. Ketiga, rawatan berlapis daripada asas gaya hidup hingga terapi hormon bioidentical. Buku ini tidak membentangkan satu penyelesaian tunggal untuk semua wanita. Sebaliknya, Bryden menguraikan rawatan sebagai pilihan berlapis bermula dengan asas kesihatan seperti pemakanan mencukupi, tidur, pengurusan tekanan, pergerakan fizikal dan pengambilan nutrien yang sesuai. Asas ini tidak menjanjikan bahawa semuanya boleh diselesaikan dengan gaya hidup. Tetapi ia relevan kerana tidur yang tidak cukup, tekanan berpanjangan dan pemakanan yang tidak menyokong keperluan tubuh boleh memburukkan rasa letih, mood atau kestabilan metabolik. Di samping itu, buku ini membincangkan suplemen dan terapi hormon bioidentical sebagai pilihan yang perlu dinilai mengikut simptom, sejarah perubatan dan risiko individu. Istilah bioidentical merujuk kepada hormon yang strukturnya sama dengan hormon yang dihasilkan tubuh. Tetapi, istilah itu sendiri bukan jaminan bahawa sesuatu produk sesuai atau bebas risiko. Pemilihan bentuk, dos dan pemantauan tetap memerlukan perbincangan dengan pengamal kesihatan yang bertauliah. Ini sangat penting bagi wanita yang mempunyai sejarah kanser sensitif hormon, pembekuan darah, penyakit hati atau keadaan kesihatan tertentu. Kekuatan kerangka berlapis ini ialah ia menolak dua pandangan yang terlalu mudah. Sama ada semua simptom mesti ditanggung secara semula jadi atau semua wanita mesti terus mengambil hormon. Buku ini menyokong keputusan yang diperibadikan dan berasaskan maklumat. Keempat, mengurus simptom khusus seperti insomnia. Rasa panas, migrain dan perubahan emosi, Bryden menyusun perimenopause melalui simptom yang benar-benar mengganggu kehidupan seharian termasuk rasa panas atau berpeluh malam. Insomnia, migrain dan perubahan emosi. Pendekatan berasaskan simptom ini menjadikan buku lebih berguna daripada penerangan hormon yang terlalu teori. Sebagai contoh, tidur yang terganggu boleh menyebabkan keletihan, tumpuan lemah dan emosi mudah berubah pada keesokan hari. Jika ia hanya dianggap sebagai masalah disiplin tidur, pembaca mungkin terlepas kaitannya dengan berpeluh malam atau turun naik hormon. Well, pigat guna aran semacaling ke? Dengan memahami kaitan tersebut, pilihan rawatan boleh dibincangkan dengan lebih tepat. Pada masa sama, buku ini mengiktiraf bahawa simptom boleh bertindih. Migrain mungkin dipengaruhi oleh perubahan hormon, tetapi juga boleh berkait dengan pola tidur, pemakanan, tekanan atau faktor perubatan lain. Perubahan emosi pula tidak semestinya membuktikan seseorang itu mengalami gangguan psikiatri dan tidak juga bermaksud semua masalah emosi berpunca daripada hormon. Kerangka ini menggalakkan penilaian yang tidak menghakimi, tetapi tetap teliti. Bagi pembaca, penggunaan paling praktikal ialah menjejak corak simptom selama beberapa bulan. Catatan ringkas tentang waktu tidur, kitaran haid, sakit kepala, rasa panas, ubat dan tekanan boleh membantu mengenal pasti pencetus yang mungkin. Ia juga menyediakan maklumat yang lebih berguna ketika mendapatkan nasihat doktor berbanding cuba mengingati semuanya semasa konsultasi. Akhir sekali, kesihatan jangka panjang selepas 40 termasuk tulang, jantung dan fungsi otak selain kelegaan simptom segera. Hormon Prepare Manual mengaitkan peralihan hormon dengan kesihatan jangka panjang. Buku ini menyentuh pengurangan risiko bagi osteoporosis, penyakit jantung dan demensia. Fokus ini penting kerana perimenopause sering dibincangkan hanya sebagai isu haid atau rasa panas. Sedangkan usia pertengahan ialah masa yang sesuai untuk menyemak faktor kesihatan yang menentukan keadaan tubuh pada dekad seterusnya, penurunan estrogen selepas menopause. Misalnya, berkait dengan perubahan yang relevan kepada kesihatan tulang, tetapi risiko sebenar seseorang tetap dipengaruhi oleh banyak perkara lain seperti sejarah keluarga. Aktiviti fizikal, merokok alkohol, pemakanan, berat badan dan penyakit sedia ada. Buku ini berguna apabila ia mengalihkan perhatian daripada rawatan cepat kepada pencegahan yang konsisten. Aktiviti menampung berat badan dan latihan kekuatan boleh menyokong tulang serta otot. Pemeriksaan tekanan darah, paras lipid, gula darah dan faktor risiko lain pula membantu membina gambaran kesihatan jantung yang lebih lengkap. Bagi fungsi kognitif, tidur, aktiviti fizikal, hubungan sosial dan pengurusan risiko vaskular adalah lebih bermakna daripada mencari satu suplemen ajaib. Nilai analitikalnya ialah penegasan bahawa hormon hanyalah satu komponen dalam penuaan sihat. Wanita memerlukan pelan yang mengambil kira hormon, metabolisme, ubat, gaya hidup dan penjagaan pencegahan. Bukan satu penjelasan tunggal untuk semua risiko. Kesimpulannya, Hormon Prepare Manual paling sesuai untuk wanita dalam lingkungan 40N dan ke atas yang mula melihat perubahan pada haid, tidur, suhu badan, migrain, tenaga atau emosi dan mahu memahami perimenopause dengan lebih tersusun. Ia juga bermanfaat untuk pasangan atau ahli keluarga yang ingin memahami bahawa perubahan ini boleh memberi kesan nyata kepada rutin harian. Pembaca mendapat bahasa dan kerangka untuk merekod simptom, mengenal pasti perkara yang patut dibawa ke konsultasi serta menilai pilihan daripada perubahan gaya hidup hingga perbincangan terapi hormon. Yang membezakan buku Lara Bryden daripada banyak buku kesihatan popular ialah fokusnya pada perimenopause sebagai fasa klinikal yang tersendiri. Bukan sekadar mukadimah ringkas sebelum menopause. Ia menghubungkan simptom yang khusus seperti pendarahan banyak, insomnia dan migrain dengan soalan praktikal tentang penilaian dan rawatan. Buku ini juga tidak meletakkan pendekatan semula jadi dan rawatan perubatan sebagai dua pilihan yang bermusuhan. Sebaliknya, ia membincangkan diet, suplemen dan hormon bioidentikal dalam rangka keputusan individu. Walau begitu, pembaca perlu membaca dengan pertimbangan kritis. Nasihat tentang hormon dan suplemen tidak boleh menggantikan pemeriksaan doktor, terutama jika ada pendarahan luar biasa, sakit dada, sesak nafas, sakit kepala baharu yang teruk atau sejarah penyakit yang meningkatkan risiko sebagai panduan pendidikan. Kekuatan buku ini ialah ia membantu wanita bergerak daripada kekeliruan kepada soalan yang lebih tepat, dan keputusan penjagaan kesihatan yang lebih bermaklumat. Jika anda ingin menyokong Lara Brydon ND, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.